Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Jeigu renkatės būstą mieste, neišvengiamai teks peržiūrėti daugybę nekilnojamojo turto vystytojų, agentų skelbimų, giriančių vieną ar kitą daugiabučių projektą ir žadančių išskirtinę ir žinoma geriausią kokią tik įmanomą gyvenamąją aplinką. Tačiau išsirinkti iš tos gausybės netaip jau ir lengva. Viena, panagrinėjus pasirodo, kad siūlomas butas pats daugiabutis ir jo aplinka nieko labai nesiskiria nuo įprasto standarto gyvenu savo dėžutėje. Antra vertus, jeigu jau radote kažką vertesnio dėmesio, didelė kaina entuziazmą greičiausiai nuslopins. Ką daryti, jeigu norite gyventi mieste, tačiau neturite milijono būstui įsigyti? Ką daryti, jeigu norite ypatingos gyvenamosios aplinkos, daugiau erdvių bendravimui su kaimynais, ar tvariai gamtos resursus naudojančio, arba iš natūralių medžiagų pastatyto namo, ir niekaip nerandate tokio pasiūlymo? Ogi pasidaryti pačiam. Pasaulyje ir ypač pastarąjį dešimtmetį Europoje plinta naujoviška praktika nekilnojamojo turto projektus įgyvendinti patiems gyventojams. Daugiabutį sumaniusi pasistatyti žmonių grupė nusiperka sklypą, užsako projektą ir jo statybą ir gyvena tokiuose namuose, apie kokius svajojo. Priedo sutaupo pinigų. Apie tai, kaip veikia self-made city, savadarbio miesto schema, kaip ją įgyvendinti, kokią būsto kokybę galima susikurti, laidoje kalbėsime su Danijos architekte Silja Eroj Soljen. Kas yra savadarbis miestas, kaip veikia jo kūrimo schema, kodėl tokio metodo prisireikė, iš kur kilo ši idėja?
Self-made city is a form of housing development where
savadarbis miestas – tai toks būsto statybos būdas, kai privatus kooperatyvai užsako suprojektuoti ir pastatyti pastatą. Patys žmonės, žinoma, jo nestato, nes tam reikia specifinių žinių, technikos, tačiau jie veikia kaip klientas, pastato savininkas. Šiame procese nėra nekilnojamojo turto vystytojo, investuotojo, kuris paprastai yra statybų iniciatorius ir tarpininkas, tarp projekto kūrėjų, statytojų ir galutinių vartotojų, tai yra gyventojų. Užsakydami projektą tiesiogiai gyventojai gali nemažai sutaupyti, o taip pat patys nuspręsti, koks turi būti jų užsakomas pastatas. Šis modelis pirmą kartą išbandytas Vokietijoje. Kai kur šis modelis veikia kaip atsakas į būsto rinkos nuosmukį, kai nekilnojamojo turto vystytojai nebenorėjo investuoti. Tuomet architektai ir kiti kūrybiški žmonės susiburdavo į grupes ir nupirkdavo sklypą. Taip natūraliai prasidėjo šis judėjimas. Tačiau pietų Vokietijoje keli miestai šį modelį panaudojo labai dideliu masteliu. Ten savadarbis miestas buvo bendradarbiavimo tarp miesto savivaldos ir iniciatyvinių grupių rezultatas. Savadarbis miestas gali būti kuriamas skirtingais būdais kiekvienoje šalyje vis kitaip. Aš dirbu Danijoje. Čia nėra urbanistinio, kuris apimtų ištisus kvartalus savadarbio miesto mastelio, kaip Vokietijoje. Čia ši iniciatyva daugiau reiškiasi priemiešiuose ir tai daugiausia bendrabučio, taip vadinamo co-housing tipo projektai, kur žmonės susiburia, randa sklypą priemiestyje ir ten stato, tarkime, kotedžus. Tipologiškai tai kiek kitoks projektas, bet iš esmės modelis tas pats – susiburti į grupę ir sukurti bendruomenę.
O kokia savadarbio miesto patirtis Europoje?
Well, right now there's a lot of interest in many countries, like
Šiuo metu šis metodas išpopuliarėjęs daugelyje šalių. Per paskutinius 10 metų Amsterdame tai vyko tiesiog sistemiškai. Žinoma, tai buvo atsakas į ekonominę krizę. Miestai staiga pamatė, kad privatus verslas nebeperka sklypų mieste. Ir savivaldybėms kilo mintis pakviesti tą daryti miestiečius. Taip pat savadarbio miesto metodas labai išpopuliarėjo Olandijoje. Jie ėmė eksperimentuoti su skirtingais būdais tą daryti. Buvo netgi tokių projektų, kurių metu bendruomenės namus statė pačios savo rankomis. Vienas žymiausių naujesnių projektų yra Barselonoje. Ten veikia politinis aktyvistų judėjimas, kovojantis už vietinių žmonių teisės į miestą ir aštriai pasisakantis prieš masinį turizmą. Kita vertus, jeigu pažvelgtume į istoriją, Lotynų Amerikoje tokie namų kooperatyvai gyvuoja jau 50 metų. O pasaulio mastu didžioji dalis būsto yra pastatyta pačių gyventojų rankomis. Bet mūsų atveju savadarbis miestas reiškia, kad projektavimas ir statyba yra užsakomi profesionalams.
commissioning of professional like high-story buildings in cities.
Sakote, jog savadarbio miesto projektų poreikis kilo iš situacijos, kai nebuvo pakankamai pasiūlos. Kita vertus, galbūt egzistavusi pasiūla netenkino ypatingo ir kitokio būsto norinčių gyventojų.
Because for a project to work, you need actually to have a sort of vision for the group to function and a lot of the
Tam, kad projektas veiktų, o grupė funkcionuotų, privalai turėti viziją. Daugybė pirmųjų savadarbio miesto projektų Vokietijoje buvo tiesiog nedideli daugiabučiai miestuose šeimoms. Tuo metu labai trūko įperkamo būsto daugiavaikiam šeimoms. Kiti projektai turi labai aiškius aplinkosauginius prioritetus. Juos kūrė bendruomenės, kurios norėjo tvaraus būsto ir jiems sklypai buvo parduodami prioriteto tvarka. Danijoje šis judėjimas labai susijęs su dalymosi su bendruomenė tradicija. Dalymasi maistu, vaikų priežiūra ir panašiai. Todėl tokių projektų tikslas būna sukurti bendruomenę, kur kaimynai bendrauja vieni su kitais. Kai kurie šių projektų taip pat turi tikslą sumaišyti jaunimą ir seniorus. Taigi dažniausiai šie projektai kažkuo skiriasi nuo įprastai siūlomos gyvenamosios aplinkos.
You're looking for something which is slightly different from the normal housing market, and there can be different types of motivations.
Ko reikia, kad galėtume pradėti savadarbio miesto projektą? Kas paprastai būna jo iniciatoriai? Ar komandoje būtinai būna architektas?
Not always an architect, but a lot of like the first projects.
Architektas nebūtinai būna iniciatorius. Pavyzdžiui, viename projekte Danijoje, kurį nagrinėjau, iniciatorius buvo mokyklos mokytojas. Jis konsultavosi su architektu. Tačiau jeigu pažvelgtume į projektus iš Berlyno, sukurtus prieš 10 metų, ir paskaitytumėte interviu su statybos kooperatyvų dalyviais, pamatytumėte, kad architektai dažniausiai būna grupės branduolyje. Tačiau, kaip sakė, vieno projekto lyderis iš pradžių projekte aktyviai reiškėsi architektai, o vėliau ir visi kiti, nes jie išmoksta kalbėti apie architektūrą ir namus, kokių nori. Taigi, jeigu norite pradėti savo darbio miesto projektą, neturite būti architektu. Tačiau įtraukti architektą į savo komandą visai nebloga mintis. Tokiam projektui reikia sukurti tam tikrą juridinį asmenį. Kooperatyva ar asociacija. Daugelyje Europos miestų tokiems projektams sklypus parduoda miestų savivaldybės. Jeigu statysite užmiestyje, kur niekas nenori statyti, tuomet viskas daug paprasčiau. Tačiau jeigu varžysitės dėl teisės įsigyti sklypą mieste, tuomet prireiks profesionalios komandos. Reikės ne tik architekto, bet ir projekto vadovo teisės finansų specialistų. Bet pirmiausia, reikia turėti viziją. Kokį būstą norite sukurti ir kuo anksčiau įtraukti architektą, o tuomet projekto vadovą, kuris žinotų procesą. Tuomet jau galite eiti kalbėti su miestu. Žinoma, žmonės retai kada turi statybos patirties, todėl susiduria su daug iššūkių. Teisinė bazė pateikia daug netikėtumų, todėl grupiai reikia užtikrinti, kad jie tas žinias turės, turėdami reikalingų specialistų.
Kaip tokiuose projektuose užtikrinti architektūrinę kokybę? Ar savadarbio miesto projektai gali tapti architektūros gyvenamosios erdvės eksperimentais, kurie pasiūlytų aukštesnę nei įprastai kokybę?
The fact that people build themselves and you don't have a real estate agent coming with a boring proposal doesn't necessarily secure
Pats faktas, kad žmonės statys patys, o nepirks nuobodų būstą, brukama nekilnojimo turto agentų, nebūtinai užtikrina kokybišką rezultatą. Organizacijoje turi būti tam tikras profesionalumas. Paprastai architektai entuziastingai imasi tokių projektų. Faktas, kad kai kurios grupės nori išbandyti kažką naujo būsto srityje, gali paskatinti tikrai nuostabius architektūrinius rezultatus. Kita vertus, labai svarbu neperžengti sveiko proto ribos, nes būtina kontroliuoti laiką ir kainą. Architektas neturi pamiršti, kad dirba ne su profesionaliu nekilnojamojo turto vystytoju. Tai balansavimas tarp eksperimentavimo ir saugios proceso vadybos. Mačiau nemažai eksperimentinių projektų įgyvendintų kooperatyvų. Pavyzdžiui, pirmasis medinis daugiaukštis daugiabutis Berlyne buvo pastatytas privataus kooperatyvo. Barselonoje yra keli švieži projektai, pavyzdžiui, vienas pradėtas aktyvistų, kurie pastatė medinį daugiabutį iš vietinės medienos, kas Barselonoje labai neįprasta. Mano kolegos 1980 metais sukūrė labai sėkmingą projektą, kuriame yra labai daug mažučių butų, o 50% pastato yra bendros erdvės. Jį taip pat užsakė privatus kooperatyvos, o finansavimą iš dalies paremė valstybė. Šveicarijoje gausu inovatyvių projektų, kur eksperimentuojama su butų tipais. Tai tarkime vienišių būtų daugiabutis, kuriame mini butai ir didelės bendravimo erdvės. Tame pačiame name yra ir bendrabutis, kurio esmė, kad 20 būtų gyventojai maistą gamina ir valgo kartu. Taip pat yra labai lankščiai suprojektuotų erdvių, kurios gali būti naudojamos bendrai. Šveicarijoje tokie kooperatyvai projektus pasirenka organizuodami architektūrinius konkursus.
And they used architect competitions. This is very normal in Switzerland.
Kokie savadarbio miesto projekto privalumai? Kokią pridėtinę socialinę, architektūrinę, ekologinę, ekonominę vertę jis gali pasiūlyti?
Often it is this like economy aspect which is attractive to people initially that you can save like
ekonominis aspektas dažnai yra svarbus šiuose projektuose ir pritraukia žmonės dalyvauti. Pavyzdžiui, Hamburge. Jeigu projekto vystymo schemoje nebelieka nekilnojamojo turto vystytojo, sutaupyti galima nuo 30 iki 40% namo kainos. Tai, kad žmonės patys gyvens name, kurį užsako pastatyti, reiškia, kad jiems daug lengviau prioritetą suteikti ilgalaikiams sprendimams. Taip gali sutaupyti energijos per ilgus metus, ne tik statybų metu. Tačiau pats svarbiausias privalumas, mano nuomone, yra kaiminystės lygyje. Nes šiuo atveju dar prieš įsikraustant bendruomenė jau yra. Žmonės jau būna išsprendę visus kvailus konfliktus ir ginčus, nes apie viską jau būna pasikalbėję. Kur bus tualetai, kur laiptinės? Tai žmonės, kurie jau pažįsta vienas kitą. Vokietijoje kooperatyvai kartais stato visą kvartalą, taigi jie turi bendradarbiauti netgi su kitais kooperatyvais, spręsdami apie erdves tarp namų. Taigi tokie projektai įtraukia miestiečius į jų pačių gyvenamosios aplinkos kūrimą. Tai būdas mobilizuoti piliečius ilgam laikui. Kai namai jau būna pastatyti, bendruomenė turi energijos ir kitoms visuomeninėms iniciatyvoms.
Savadarbio miesto projektui reikia stiprios bendruomenės, kuri dažnai susiklijuoja iš bendraminčių. Tai yra panašių žmonių. Kaip išvengti, kad tokie projektai nesukurtų uždaros bendruomenės, kurioje nelieka vietos neturtingesniam, vyresniam, kitataučiui ar jaunai šeimai?
Tai labai sudėtinga problema, ypač akivaizdi Vokietijoje. Ten laikyti žemas būsto nuomos kainas privalu pirmus 10 metų pastačius namą, o vėliau jos gali susilyginti su rinkos kainomis. Taip dėja dažniausiai ir atsitinka. Vokiečiai intensyviai ieško šios problemos sprendimo ir eksperimentuojama su naujomis nuosavybės ir nuomos formomis. Per pabėgėlių krizę, kuri užgriuvo prieš 5 metus, vokiečiai sugebėjo mobilizuoti bendruomenę vystant būstą pabėgėliams, nes bendruomenės jau turėjo patirties statyti būstą kartu. Taigi radosi projektų, kur žmonės statė būstą sau ir daugiabutyje numatydavo kelis būstus, kuriuos nuomodavo pabėgėliams. Taip pat buvo įvesti reglamentai įrengti tokiuose daugiabučiuose mažesnių butų, kad būtų užtikrinta gyventojų įvairovė. Vienas projektas Ispanijoje buvo įgyvendintas kaip socialinis būstas. Kooperatyvui tai reiškia, kad Barselonoje statant pagal reglamentus socialiniam būstui, ne kiekvienas kooperatyvo narys galėjo įsikraustyti gyventi, nes jų pajamos buvo per didelės. Tačiau jiems tai buvo kompromisas, kurio ryžosi vardan to, kad gautų sklypą mieste. Kita vertus, Olandijos miestuose yra zonų, kuriuose gyvena vien tik neturtingi žmonės. Todėl turtingesnio sluoksnio atstovų atsikraustymas yra pageidautinas. Ekonomiškai pajėgesni gyventojai gali inicijuoti bendrų erdvių kokybiškesnį sutvarkymą. Sakyčiau, tai teigiamas gentrifikacijos panaudojimo būdas. Danijoje senuose priemiesčių projektuose nuosavybės forma yra labai svarbi. Nuomojamas būstas užtikrina daug didesnę socialinių grupių įvairovę.
Ownership form is really important. So rental housing makes a lot more mixed resident groups than owner-occupied housing. So this is an important thing too.
Su kokiomis didžiausiamis problemomis ir iššūkiais susiduria savadarbio miesto projekto iniciatoriai?
Iššūkių tikrai daug. Pats procesas yra sudėtingas, tačiau, sakyčiau, didžiausia problema yra gauti banko paskolą. Daugumoje šalių bankai tokius projektus žiūri atsargiai. Paskoloms uždeda daug ribojimų. Pavyzdžiui, Danijoje, jeigu žmonės nori gauti paskolą tam, kad bendrai pastatytų daugiabutį, jie turi turėti nemažą pradinį kapitalą, o tai yra labai sudėtinga. Kitokia situacija, jeigu norite statyti kotedžus ar individualų namą. Vokietijoje yra daug daugiau patirties šioje srityje, o žmonės apskritai turi daugiau santaupų. Antra, gauti tokį sklypą mieste tikrai nelengva. Kopenhagoje vienas kooperatyvas jau 12 metų stengiasi miesto centre gauti vietą mišrios funkcijos daugiabučių statyti. Ir tai tiesiog neįmanoma, nes tarp norinčių statyti mieste didžiulė konkurencija. Atrodo, išeitis tik viena. Savivaldybė sąmoningai turėtų prioritetą suteikti tokiam projektui. Taigi daug paprasčiau, jeigu toks projektas yra įgyvendinamas už miesto ribų.
Ar buvusios industrinės zonos miesto ribose gali būti alternatyva?
Vokietijoje, kur savadarbio miesto projektams skiriami ištisi kvartalai, postindustrinės teritorijos, fabrikai, buvę karinės bazės, yra tokiems projektams skiriamos vietos, jeigu tik savivalda nori paskatinti šių zonų konversiją. Kitos, jau mažesnės problemos, rasti patyrusį projekto vadovą. Architektas atsako už statybos procesą, o dokumentų, teisinių reikalų tvarkymų turi užsimti kitas specialistas. Juk praleidus bet kokios procedūros terminą, pasekmės gali būti lemiamos. Mes šiuo metu dirbame su projektu, kuriam taikomi labai griežti garso pralaidumo ribojimai. Apie tai sužinojome per vėlai, todėl dabar tenka keisti fasado sprendimus. Taip pat daug dėmesio reikalauja pinigų srautų valdymas. Reikia gauti paskolą prieš mokant už sklypą. Tačiau negausite paskolos, kol neturėsite leidimo statyti.
O susitarti kooperatyvo nariams tarpusavyje, kokio namo jie nori, taip pat sudėtinga?
Pasitaiko, kad iniciatyvinė grupė proceso metu įsiskirsto. Būna, kad žmonės, kai įsikrausto į pastatytą būstą, supranta, kad gyvenamoji aplinka netokia, kokios tikėjusi. Tarkime, jų supratimas apie supertvarų būstą yra visiškai kitoks, negu kad įgyvendintas. Kai kurie žmonės nori būti 100% veganai, kiti nevalgyti mėsos ir netgi tokia detalė gali suskaldyti bendruomenę ir priversti žmonės išsikraustyti. Todėl pats pirmas dalykas, pradedant tokį projektą, yra aiškiai susitarti dėl vizijos.
Tarkime, bendruomenė viduje susitarė, bet gal tokiam projektui prieštarauja kaimynai? Kaip vystant savadarbio miesto projektus į procesą įtraukiami aplinkinių teritorijų gyventojai ir naudotojai?
Naujuose didesnio mastelio projektuose kaimynai įtraukiami gana aktyviai. Pavyzdžiui, Šveicarijoje tokiuose projektuose su kaimynais tariamasi, kaip turėtų atrodyti bendros lauko erdvės ir kokios turėtų rastis viešos funkcijos pirmuose aukštuose. Tokios kaip restoranai, ar nedidelės parduotuvės, salonai, arba nedidesnės patalpos bendruomenių susirinkimams, arba dirbtuvėms. Tačiau ginčo tikimybė buvo didesnė anksčiau, 8-9 dešimtmečiuose. Kada kūrėsi alternatyvūs hipiški būsto modeliai, tokie kaip Kristianija Kopenhagoje. Šiandien savadarbio miesto gyventojai neradikali kitokio gyvenimo būdo apologetai, bet taip sakant, normalų žmonės, kurie tiesiog nori gyventi mieste.
Mostly it's just normal people.
Ar savadarbis miestas taps tvaraus ateities miesto plėtros kryptis? Ar tai liks nišinis sprendimas patrauklus tik nedideliai žmonių grupiai?
Tai labai priklauso nuo savivaldybės, taip pat finansinių institucijų požiūrio ir pagalbos tokiems projektams. Be bendradarbiavimo tarp savivaldybės ir kooperatyvo nieko nebus. Tai turi būti politinės, urbanistinės strategijos mieste dalis. Jeigu nebus valdžios paramos, tuomet tokius projektus galės įgyvendinti tik labai nedidelė saujelė nenuilstančių aktyvistų. Ir ši būsto rūšis išliks nišinė. Mes kalbėjome apie projektus, kuriuos inicijuoja ir stato bendruomenė. Tačiau labai aktualu ir pastato priežiūra po statybų. Ją turėtų sugebėti perimti gyventojai. Taigi, nors projektą gyvendina profesionalus kooperatyvas, jo priežiūrą galima integruoti ir silpnesnėje visuomenės pusė. Neįgaliuosius ar pabėgėlius, net jeigu jie ir nedalyvavo projekto gimime.
Šiandien apie Self-Made City, savadarbį miestą, kalbėjome su Danijos architekte Silja Eroj Solien. Dėkoju laidos pašnekoviai, taip pat ačiū Jums klausytojai, ačiū ir Spaudos radio bei televizijos remimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!